Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, optužnica je politički montirana, Srbija se mora suočiti s prošlošću. Paljenjem vijećnice htjele su se uništiti civilizacijske vrijednosti čovječanstva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, primili smo odgovor Amerike. Još jedan napad Sjedinjenih Američkih Država na sirijski teritorij. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio danas da je optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota usumnjičenih za ratne zločine protiv civila tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja politički montirana i poručuje da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću. Plenković je na sjednici vlade podsjetio kako su se prije nekoliko mjeseci sastali s optuženim pilotima i poručili im da će ih zaštititi u ovom cijelom kontekstu. Hrvatska je bila žrtva agresije, domovinski rat imao je oslobodilački karakter i naši branitelji, naši piloti bit će pod posebnom skrbi Hrvatske države u ovom kontekstu i naći ćemo odgovarajući način kako da reagiramo na cijelu ovu situaciju, dodao je. Srbijanske optužnice protiv hrvatskih pilota ispolitiziranim je nazvao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, uz napomenu da je Haag rekao svoje. Grlić Radman je kazao, kako mu je poznato, što je Vučić govorio 1995. u okupiranoj Glini. Govori je da Glina nikada neće biti Hrvatska. Mi to nismo zaboravili, kazao je Grlić Radman. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je izjavio da Srbija nema pravo podizati optužnice, te da su one još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sarajevska gradska vijećnica kao jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini zapaljena je u noći sa 25. na 26. august, prije tačno 30 godina. Vijećnica je za vrijeme opsade Sarajeva više puta bila granatirana, a tog 25. augusta 1992. godine napadnuta je riznica knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na 2 miliona izgorjelih knjiga, kao sinonim kulturocida i bibliocida, a danas se u Vijećnici održava program koji upriličila Nacionalna i Univerzitetska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo kakva je bila atmosfera u Sarajevskoj Vijećnici.
A i atrakciona poanta panorame Sarajeva. Vijećnica je i ranije u više navrata bombardirana, no ovog ljetnog utorka je počeo od 9 sati uvečer.
Pa prije svega ne mogu vam ispričati priču o tome, baš u trenucima kada je paljena vijećnica, ja sam imao svega 4 godine. Međutim, kao čovjek koji živi vrlo blizu, zapravo koji odrasta u starom dijelu grada, blizu vijećnice, mogu vam pričati o 2014. godini, o 9. maju, kada smo zapravo obnovili vijećnicu i kad je ona ponovo postala vijećnica, zapravo jer prije toga je bila ruševina. Nažalost je u aprilu 1992. godine sa ove pozicije zapravo planine Trebević bila granatirana i skoro pa u jednom danu smo izgubili zapravo skoro 2 miliona knjiga, jel? Volumena, knjiga, različitih dokumenata. Tako da vijećnica kao takva jeste jedna od simbola grada Sarajeva i bila je kao biblioteka jedna od najbitnijih biblioteka, pa mogu čak reći slobodno u ovom dijelu Europe, pa možda čak i šire.
Vijećnica je simbol Sarajeva, pa i Bosne i Hercegovine. Kada je ona gorila, mi u Sarajevu, kada smo mi gorili. A dušman je to radio, ono što nas najviše boli, da ruši vijećnicu, džamiju, da dječje domove, hirurgiju, kuće. Njega mislio da će nas tako istjerati. Nas ne može istjerati, jer mi smo Bosanci. Mi smo muslimani Bosanci, ne Bošnjaci, nego muslimani Bosanci. Mi samo se dragog Allaha bojimo.
Ja, nažalost, to su veoma ružna sjećanja. Desilo se nešto najstrašnije u to vrijeme, možda u Evropi, sigurno jeste. Da je ovaj impozantan objekat, ova vrlo lijepna vijećnica, ona izgorila 25. augusta 1992. godine. To su sa okolnih brda naše komši uradili. Oni su gađajući je zapalili. Što još strašnije, u istom danu i u narednim danima, tim danima, izgorilo je preko 2 miliona veoma dobrih knjiga, istorijskih knjiga. Ovdje bila i studentska biblioteka s tim, tako da studenti dolazili, pripremali se za svoje ispite. Bila je tišina, tako da su na miru mogli spremati svoje ispite. Nažalost, evo koliko je već prošlo, 30 godina od tog datuma, još uvijek naviru ta svježa sjećanja na to sve što se dogodilo. Kamo sreće da nije, ali to desilo se i ne ponovilo se nikada više nikome i nigdje u svijetu.
Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Gabriel Escobar sastali su se u zgradi općine Sjeverna Mitrovica sa predstavnicima Srpske liste. Lajčak je poslije sastanka izjavio da u pogledu odluke o tablicama ima mnogo spekulacija, a poruka međunarodne zajednice je da 31. augusta ne može biti ista situacija kao 31. jula, da zato imaju sastanke u Beogradu i Prištini. Ja sam tu da uradimo sve sa našim zajedničkim prijateljima, da nema barikada, da nema nemira, da nema povreda i da ljudi mogu mirno da žive, rekao je Lajčak. Izrazio je očekivanje da će 1. septembar biti normalan dan i da će uskoro biti održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Kakva god odluka da se donese, Srbi su u centru te odluke jer svaka loša odluka pogoršava njihov život, a svaka dobra poboljšava uslove života, naveo je Lajčak. Dvojica diplomata izrazili su nadu da će nakon sastanka koje će imati kasnije danas u Beogradu moći da saopće više detalja.
Vidim, poruka međunarodne zajednice je da ne možemo 31. augusta da budemo u istoj situaciji kao što smo bili 31. jula. Zato smo tražili i dobili to odlaganje i zato smo organizirali sastanak u Briselu prošle nedjelje i zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaše, da ljudi...
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je održala konferenciju za medije u Tuzli na kojoj je predstavila nalaze dugoročnog posmatranja izbornog procesa uoči općih izbora 2022. godine, više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Tuzli je predstavila nalaz dugoročnog posmatranja izbornog procesa pred nadolazeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je zajedno sa preko 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala 100 dugoročnih posmatrača, koji su svoj rad započeli 25.7. u svim BH gradovima i opštinama. No, da je izborna kampanja uveliko počela i mimo predviđenog roka, govore brojke i slova aktivista koalicije pod lupom.
Naših 100 dugoročnih posmatrača na terenu je već 4 pune sedmice. Za taj uslovno rečeno kratak period zabilježili smo nešto više od 370 izbornih nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti tiče se preuranjene izborne kampanje i jednim dijelom, dakle, izborne kampanje koja je plaćena oglasima na društvenim mrežama, a s druge strane preuranjenim aktivnostima političkih subjekata koje, da tako kažemo, spadaju u neku sivu zonu, odnosno nisu plaćene, pa samim time ne mogu biti javni sankcionisane.
Prema riječima naše sagovornice, koalicija pod lupom je ovih dana zatrpana brojnim prijavama kršenja izbornih pravila, a sve prijave su, kako ističu, proslijedili nadležnoj instituciji, u ovom slučaju Centralnoj izbornoj komisiji, koja je posljednja dva izborna ciklusa evidentno sankcionisala takve radnje, no i pored sankcija sve je manje više isto. Pravila se krše.
Obzirom da pojedini politički subjekti nastavljaju s istim radnjama, postavlja se pitanje da li su te sankcije dovoljno visoke i da li su one odvraćajućeg karaktera za te pojedine političke subjekte. Međutim, to je nešto što ostaje da se analizira nakon izbora. Mi koristimo svakako priliku da apelujemo na političke subjekte da poštuju izborni zakon, jer izborna kampanja formalno počinje 2. septembra.
Posebnu pažnju koalicija pod lupom također stavlja na sam dan izbora, no da bi oni protekli u demokratskoj atmosferi potrebno je imati na raspolaganju educiran kadar u opštinskim i gradskim izbornim komisijama, odnosno biračkim odborima.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće jesu informacije o tome da određeni broj opštinskih i gradskih izbornih komisija ima problem sa popunjavanjem članstva u biračkim odborima, kako članova, tako i zamjenika članova biračkih odbora, gdje političke stranke, politički subjekti koji participiraju u izbornom procesu nisu dostavili dovoljan broj tih kandidata i sada je na opštinskim i gradskim komisijama da taj proces okonče.
Na kraju je još jednom istaknuto kako se odmah nakon provedenih izbora treba ozbiljno pristupiti redefiniciji načina izbora članova i zamjenika u biračkim odborima, jer su, prema riječima naše sagovornice, birački odbori gotovo uvijek bili najslabija karika u lancu izbornog procesa.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici zaključila i potvrdila centralni birački spisak za opće izbore 2022. godine u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra. Donesene su i 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja člana 14.16 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na koje je moguće uložiti žalbu. S druge strane, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt započeo je novi krug konsultacija sa političkim strankama o izbornom zakonu i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Schmidt još uvijek nije dobio podršku zemalja Europske unije, a posebno ne Njemačke za nametanje odluke u ovom momentu. Navodno je dobio signal iz određenih krugova međunarodne zajednice da ne ide ni u kakvo nametanje u vrijeme predizborne kampanje. Potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović uputili su visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pismo povodom odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare o imenovanju 4 nedostajuća suca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U pismu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da je jučerašnjim potezom Čavara diskreditirao i dodatno zakomplicirao proces imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine te prekršio Ustav Federacije. Sve navedeno, kako ističu, ukazuje na Čavarin pokušaj da i dalje vrši opstrukcije, te da nema namjeru deblokirati proces imenovanja. Rezultati zajedničke ankete dviju zapadnih organizacija među Amerikancima pokazuju da se samo 51% stanovnika te zemlje slaže s isporukom oružja Ukrajini. Prema izvještaju Reutersa, u prethodnim anketama veći postotak Amerikanaca podržavao je slanje pomoći Ukrajini u oružju, no ta je podrška opala u novoj anketi. Zajednička anketa Reutersa i instituta Ipsos provedena je u vrijeme kad administracija Joea Bidena u Sjedinjenim Državama priprema novi američki paket sigurnosne pomoći Ukrajini vrijedan oko 3 milijarde dolara. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik afganistanske talibanske vlade, još je jednom naglasio, tijelo Ajmana al-Zawahirija, lidera El-Kaide, nije pronađeno i istraga u vezi s tim se nastavlja. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je u julu objavio da su Sjedinjene Američke Države pogodile Ajmana al-Zawahirija, vođu El-Kaide, ispalivši projektil iz drona na balkon njegovog skrovišta u Kabulu. Taj napad je bio najveći napad na El-Kaidu od ubistva Osame Bin Ladena, bivšeg vođe te terorističke grupe od strane američkih marinaca prije više od desetljeća. Stotine palestinskih zatvorenika su, nastavljajući protestne akcije, započeli danas masovnu neposlušnost. Klub Al-Asir, koji se bavi poslovima palestinskih zatvorenika, objavio da su stotine palestinskih zatvorenika na početku mjere neposluha napustili svoje ćelije i sjeli u krug zatvora. Također, za dvije sedmice počinje štrajk glađu ovih zatvorenika. Klub palestinskih zatvorenika je u ponedjeljak najavio početak protestnih akcija palestinskih zatvorenika protiv mučenja i prisilnog i nezakonitog premještanja palestinskih zatvorenika iz jednog zatvora u drugi. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Hosein Amir Abdollahian, sudjelovao je danas na iransko-tanzanijskom poslovnom forumu u Dar es Salamu i rekao: Afrički kontinent je jedan od glavnih prioriteta iranske diplomatije. Hosein Amir Abdollahian je istakavši da Iran ima brojne kapacitete na području izvoza tehničkih i inženjerskih usluga, petrokemije, nanotehnologije i proizvoda temeljenih na znanju, najavio spremnost Irana da pomogne Tanzaniji u njenom razvoju. Također je rekao: Naša prisutnost ovdje zajedno s iranskim investitorima i više od 20 kompanija pokazuje ozbiljnost Irana za poslovnu saradnju s Tanzanijom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani objavio je da je primljen odgovor američke vlade na stavove Irana vezano za rješavanje preostalih pitanja u bečkim pregovorima s ciljem oživljavanja nuklearnog sporazuma i ukidanja nezakonitih američkih sankcija protiv Irana. Najavljujući primitak odgovora američke vlade na mišljenje Islamske republike Iran za rješavanje preostalih pitanja u nuklearnim pregovorima, Nasser Kanani je rekao: Počelo je detaljno razmatranje mišljenja američke strane, a Islamska republika Iran će, nakon što dovrši razmatranje, dati svoje mišljenje u vezi s tim gospodinu Enrique Umora, koordinatoru bečkih pregovora. Sinoć je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je dan odgovor na stavove Irana o tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Price nije otkrio detalje o sadržaju američkog odgovora prošle sedmice je uz kašnjenje odgovora Amerike na stavove Irana u vezi s nuklearnim pregovorima. Josep Borrell na sastanku u Španjolskoj opisao stavove Irana kao logične. Rano jutro su arapski mediji izvijestili da su američki vojni jurišni helikopteri napali dva područja u istočnoj Siriji. Arapski mediji izvijestili su da je američka koalicija izvršila opsežne napade na položaj grupa otpora u istočnoj Siriji, a tim napadima suprotstavila se protuzračna obrana sirijske vojske. Jučer su mediji izvijestili o američkom napadu na sirijsku infrastrukturu na istoku zemlje. Zapadni mediji tvrdili su da je SAD napao položaj snaga koje podržava Iran, dok je iransko ministarstvo vanjskih poslova, nazvavši američke vojne operacije u Siriji terorističkim, snažno demantiralo bilo kakvu vezu između ciljane infrastrukture i snaga s Iranom. Na naftom bogatim područjima na istoku Sirije SAD su izgradile vojne baze gdje obučavaju snage kurdske milicije. SAD tvrde da su napale baze u istočnoj Siriji u Čašahu. Sirijska vlada više puta proglasila prisutnost Amerike na teritoriju svoje zemlje nezakonitom i protivnom međunarodnim zakonima. Treba naglasiti da je prošle sedmice turski predsjednik Erdogan govorio o mogućnosti dijaloga sa sirijskom vladom i nazvao SAD glavnim uzgajivačem terorizma u Siriji. Za više informacija iz Irana, regiona Balkana, Bliskog istoka i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama. Assalamu alaikum svim našim dragim slušateljima. U prošloj emisiji smo rekli da je najosnovnije pravo svakoga čovjeka, što je i osnova svih ostalih prava, pravo na život, i vezano za to naveli smo nekoliko ajeta iz Kur'ana Kerima i prenijeli nekoliko rivajeta od prethodnika u vjeri. Pravo na život spada u osnovna prava i na osnovu toga, sve dok neka osoba ne ometa socijalni život druge osobe, zakon mora štititi njegovo pravo na život i osigurati mu potrebnu sigurnost na tom planu. Čini se da ovo pitanje nije dovedeno u pitanje niti u jednom pravnom učenju osim u fašizmu, koji savršenstvo ljudi vidi u suprotnostima i ratu, dok nametanje svoje volje drugima i njihovo tlačenje smatra prirodnim pravom jedinki, odnosno jakih. Naravno, ne može se negirati ni to da sa aspekta onih koji materialistički razmišljaju, samo je materijalni život važan, dok duhovnom ne pridaju posebnu pažnju. Istovremeno, savremeni filozofi i mislioci na zapadu smatraju da je najveća prijetnja modernoj zajednici i kulturi zapada upravo nestanak duhovnosti iz svakodnevnog života. Najveći problem koji se javlja na zapadu je socijalno-etičkog oblika i u većini industrijskih zemalja zbog toga dolazi do povećanja zločina i uništavanja porodice i porodičnih vrijednosti. Jasno je da kada god u životu nema duhovnosti, javljaju se praznine. Na osnovu vjerskog učenja, jedan od faktora koji odvodi život u neželjenom pravcu svakako jeste nedostatak pažnje prema duhovnim pitanjima života, što za sobom vuče strašne posljedice i uništenje ili veliko oštećenje osnovnog ljudskog identiteta. Međutim, u islamu duhovnost i moral čine osnovni dio života svakoga čovjeka, jer materijalni život čovjeka se završava na ovom svijetu, a važan i sudbonosni njegov dio se odigrava na budućem svijetu, a usko je vezan za duhovni život svakoga čovjeka. Iz tog razloga sa stanoviša islama, kao što je potrebno materijalno obezbijediti život, preko je potrebno sve učiniti na obezbjeđivanju jednog ispravnog duhovnog života svake jedinke. Proglas o ljudskim pravima u okvirima islama, kojeg je 1990. godine usvojila organizacija Islamske konferencije i koji u sebi sadrži stavove islamskih zemalja, u stavci A, tačke 17 se kaže: svaki čovjek ima pravo da živi u sredini bez moralnih nastranosti i bolesti, i to u mjeri u kojoj će se moći duhovno izgrađivati. Društvo i država su obavezni da mu osiguraju ovo pravo. Također u stavci A, tačke 8 u proglasu o ljudskim pravima u okviru islama se navodi: svaki čovjek ima pravo da živi u miru, siguran u svoj život, vjeru, porodicu, čast i imetak. Prema tome, sa stanovišta islamskih zemalja, svaki čovjek ima pravo da uživa u vjerski i etički čistoj sredini kako bi mogao osigurati svoj duhovni život. U životu Hazreti Alije radijallahu an se jasno primijeti poštivanje prava na duhovni život jedinki. On je u odgovoru na pismo vođe sekte Beni Nadžije, koji je pitao vezano za postupanje i odnos prema protivnicima, i rekao: nikoga nisam uhapsio samo na osnovu sumnje ili nečije optužbe, i nikoga nisam kaznio na osnovu samo misli, i nikada ne ratujem s nekim osim ukoliko on javno ne obznani svoje neprijateljstvo, ali ga odmah ne kažnjam dok ga ne pozovem. A ako se pokaje ili odustane nakon razgovora, prihvatam njegovu ispriku. Ako se pokaje i ostavi se ružnih postupaka, te nam priđe, onda je on naš brat, ali ako bude insistirao na svom neprijateljstvu i želi s nama ratovati, mi od Boga tražimo pomoć u borbi protiv njega. I pored izuzetne važnosti vjerske i duhovne dimenzije ljudskog života, na zapadu u okviru ljudskih prava ne samo da se ne pridaje pažnja ovoj dimenziji, nego se ta prava ponekad i krše. U nekim zemljama kao što je Francuska i druge evropske zemlje uvedene su brojna ograničenja kojim se muslimani ograničavaju ispoljavanju Božjih zapovjedi, pa se čak i muslimankama ne dozvoljava da u islamskoj nošnji sudiraju, dok sa druge strane veliki broj muškaraca i žena imaju slobodan nezakoniti seksualni odnos, a u nekim zemljama se zakonom dozvoljava sklapanje brakova između homoseksualaca. Vjerskim zakonima i propisima često se ističe da i sam čovjek mora poštivati sopstveno pravo na život, i to je jedna od prednosti islama u odnosu na zapadna ljudska prava. Pitanje života s aspekta vjere je toliko važna da čovjek ne samo da ne može uništiti život drugih ljudi, nego čak nema pravo ni naštetiti svom životu. Prema tome, ako neko upita da li sa islamskog stanovišta čovjek ima pravo da odustane od svog života, ljudski i božanski zakoni će dati dva različita odgovora. Zapadni zakoni, oslanjajući se na princip da život čovjeka pripada njemu samome, kažu da je osobi dozvoljeno samoubistvo. Sa druge strane, islamski zakoni to ne dopuštaju i to smatraju ubistvom i grijehom. Islamski učenjaci, pozivajući se na činjenicu da je život emanet od Boga, predat u ruke čovjeka, smatraju da čovjek nema potpunu slobodu u ovakvim slučajevima i mora čuvati svoj život. Sa stanovišta islama, i duša i tijelo su dar od Allaha i niko nema pravo počiniti samoubistvo. U dijelu 195. ajeta sure Bekare se ljudi pozivaju: sami sebe u propast ne dovodite, čak i u slučajevima kada se čovjek nalazi u izuzetno teškim fizičkim i psihičkim situacijama. Islam ne dozvoljava samoubistvo, jer ljudi, oslanjajući se na Allaha, uvijek mogu pobijediti probleme. Naravno, moguće je da osoba ponekad svjesno krene putem čiji je kraj možda i smrt, kao što je recimo prilikom borbe protiv neprijatelja u ratu, kada zna da će ga zadesiti smrt. Vezano za ovakve slučajeve, slučajeve džihada, u Kur'anu se nalazi više ajeta koji ne samo da to dozvoljavaju, nego to smatraju pohvalnim. U 169. ajetu sure Ali Imran se u izuzetno lijepom kontekstu spominju oni koji su se na Allahovom putu borili i život izgubili. Nikako ne smatraj mrtvima oni koji su na Allahovom putu izginuli. Ne, oni su živi i obilju kod gospodara svoga. Poginuti na Allahovom putu zaslužuje veliku nagradu, ima veliku vrijednost u islamskom učenju, jer je cilj oživljavanje uzvišenih ljudskih i islamskih vrijednosti i odbrana života i metka i časti muslimana. Do sljedeće nedjelje, kada ćemo nastaviti razgovor o osnovnim ljudskim pravima s aspekta islama, ostavljamo vas Allahu na amanet. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Tim izgovorima, no izgleda da se iza svega krije nafta, naročito sada u jeku energetske krize, kad zapadne kompanije već otvoreno hrade jemensku naftu. Više u današnjoj emisiji iz Dubovog. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o jemenskom ratu i još važnije od toga krađi jemenske nafte. Naime, trenutni ratovi u svijetu vode se zbog energetskih resursa, dok su im vjerski ili nacionalni prefiksi zapravo samo izgovor. Usto, najlakše je opljačkati malu, oslabljenu, siromašnu zemlju bez centralne vlasti, kao što je Jemen. O tome ćemo danas razgovarati s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Krađa jemenskih prirodnih resursa, posebno sirove nafte, je fenomen koji traje godinama. Prema statističkim podacima, koje je detaljno iznio ministar nafte u jemenskoj vladi nacionalnog spasa, samo od 2018. godine do danas, otuđenoj nafte vrijednosti 9,5 milijardi dolara. Navedene aktivnosti krađe jemenske sirove nafte su bile i jesu pod patronatom agresorskih i okupatorskih zemalja sa njihovim marionetskim sistemima i plaćenicima unutar Jemena, ali i od strane zapadnih kompanija. Prema izjavi ministra Ahmeda Daresa, arapska agresorska koalicija na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom je u 2018. godini otuđila oko 18 miliona barela nafte u vrijednosti 1 milijarde i 301 miliona dolara, ako računamo vrijednost tadašnjeg barela nafte sa 72 dolara. Naredne 2019. godine se radilo o krađi 29 miliona i 692 hiljade barela sirove nafte vrijednosti 2 milijarde i 300 miliona dolara, računaju barel po cijeni od 77 dolara, a prošle 2021. godine otuđeno je 31 milion i 627 hiljada barela vrijednosti 2 milijarde i 24 milijuna dolara po cijeni od 49 dolara po barelu. Arapska agresorska koalicija je od januara do jula tekuće godine otuđila oko 19 miliona i 141 hiljadu barela jemenske sirove nafte u vrijednosti 1 milijarde i 700 miliona dolara. Ministar nafte i rudarstva u jemenskoj vladi nacionalnog spasa je govorio o poslovnim vezama agresorskih snaga iza kulisa sa zapadnim kompanijama, posebno sa Totalom i Schlumbergerom. U uvjetima kada je otkrivena uloga Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih vlada u vojnoj i logističkoj podršci agresorskih snaga u napadu na Jemen, nakon početka rata u Ukrajini, smanjenja isporuke ruskih energenata evropskim zemljama i povećanja cijene nafte i gasa zbog poteškoća oko obezbeđenja sredstava da se bore protiv ekonomskih problema, zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Američke Države, sve više se oslanjaju na alternativne posjednike i izvoznike ovih energenata, među kojima je i Jemen. Navedene zapadne zemlje sa svojim naftnim kompanijama ne samo da su kročile nogom na jemenski teritorij, već se oslanjaju i na usluge agresorskih zemalja koje godinama napadaju jemensko stanovništvo, uništavajući njihovu ekonomsku infrastrukturu. Navedene zemlje i njihove kompanije na ovaj način pokušavaju da djelimično popune prazan prostor i vakum nastao smanjenjem plasiranja ruskih energenata na evropsko i svjetsko tržište. Iz ovog ugla i perspektive, saradnja evropskih i zapadnjačkih kompanija sa agresorskim snagama i njihovim plaćenicima u Jemenu poprima sasvim novo značenje. Otuđivanje naftnog bogatstva Jemena se dešava u uvjetima kada je poznato da trenutno siromašni nerazvijeni Jemen raspolaže relativno velikim zalihama prirodnih resursa u vidu nafte i gasa, ali da zbog više razloga, među kojima su agresija arapske vojne koalicije i nepostojanje snažne centralne vlasti i njenog autoriteta na cjelokupnom teritoriju zemlje, posebno prije formiranja vlade nacionalnog spasa, nije u mogućnosti da se okoristi tim resursima. Ovakva situacija je znatno pogoršana agresijom susjednih zemalja, posebno Kraljevine Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jemen je do sada zabilježio oko 400.000 mrtvih, više stotina hiljada ranjenih i povrijeđenih, kao i milijone raseljenih i prognanih lica sa desetinama milijardi dolara štete, tako da je više od 80% jemenske populacije ovisno o inostranoj humanitarnoj pomoći. Prema statistici Ujedinjenih nacija, u Jemenu je trenutno raseljeno više od 4.300.000 osoba, od čega se na djecu odnosi gotovo 2 miliona, što govori o katastrofalnoj situaciji u zemlji i sramotnoj zloupotrebi ovakve situacije od strane zapadnih vlada.
Zahvaljujemo kolegi Adilu, a naš današnji sagovornik dr. Džafer Kanatbaši, politički analitičar. Gospodine Kanatbaši, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla. Da li se čujemo i da li imamo gosta na liniji? Evo dok se uspostavi, da, evo, dakle, gospodine Kanatbaši, još jednom assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla.
Aleikum salam, ja vama nazivam srdačni salam.
Dakle, gospodine Kanatbaši, danas razgovaramo o krađi jemenske
Dženavo
nafte.
Dženavo je, doktor.
Pa nam recite nešto više o historijatu otuđivanja prirodnih resursa. Poznato je da je bilo otuđivanje i u Iraku i Siriji od strane zapadnih zemalja i njihovih kompanija. Sada je očito da se to radi i u Jemenu. Vaš komentar.
Pa vidite, politika evropske zemalja, posebno Velike Britanije ili recimo Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadne Azije, zasnovana je na prirodnoj nafti. Osim nafte, naravno, tu je i pitanje prirodnog gasa. Međutim, toku proteklih nekoliko decenija njihovog prisustva, vidjeli smo da je to prisustvo prvenstveno zbog otuđivanja prirodnih resursa lokalnih zemalja. Jer pogledajte, kao što ste vi naglasili, ovo što se dešavalo u Iraku od 2003. godine pa na ovamo, Saddam Hussein, njegova vlast i njegovog obaranja, vidjeli smo da su mnogi zapravo rekli da je to rat za naftu. To je zapravo George Bush stariji i njegov sin, zapravo vidjeli smo da su svoju pažnju prema Iraku usmjeravali upravo zbog toga, zbog crnog zlata. Znači, oni su zapravo, Amerikanci to uradili u ime, recimo, drugih svjetskih zemalja koje imaju potrebu za sirovom naftom i da su nizvali napadi, agresiju pa i okupaciju Iraka. Zbog toga zapravo vidimo da je čak i, znači, najveće vojne operacije u svijetu da su najviše održavane upravo zbog nafte. Da ne zaboravimo i terorističku skupinu Daiše, jer pogledajte, u skladu sa zapadnim interesima ova grupacija je formirana u ovom regionu, jer kada vidite gdje je zapravo Daiš aktiviran, vidjet ćete da je zapravo upravo na tim mjestima gdje je zapravo oni regioni gdje su bogati naftom, na sjeveru Iraka, zatim na sjeveroistoku Sirije. Kada gledate u Africi, također tamo gdje postoje zapravo naftna nalazišta, u Nigeriji i tako dalje. Stoga vidimo da iniciranje i formiranje Daiša pa i drugih terorističkih skupina koje su zapravo svoje aktivnosti zasnovale na nasilju, teroru, vidimo da opet ima tu mnogo toga iza kulisa. Velike naftne kompanije, najvjerovatnije time, upravljaju. Zbog toga inostrana politika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, pa i drugih zapadnih zemalja, zapravo žele da ostvare uticaj u tom sektoru i tim kretanjima. I zbog toga vidimo da je njihova politika zasnovana na nafti. Jer pogledajte, Irak današnji, iračko stanovništvo traži od Amerikanca da napuste zemlju. Irački parlament kaže da da Amerikanci moraju napustiti Irak. Oni to ne žele napustiti. U Siriji vidimo da su američke vojne snage tamo stacionirane, zapravo gdje su naftna nalazišta, a ne u pustinje. Jer pogledajte, oni su došli tamo samo zarad otuđivanja i krađe sirove nafte. Jer na sjeveru Sirije i one snimci koji su, ili recimo snimci sa sjevera Iraka, zapravo vidimo da Amerikanci otvoreno otuđuju sirovu naftu ovih zemalja i voze ih tamo gdje hoće. Stoga, sve se to vrši pod različitim izgovorima. Da li je to izgovor borbe protiv Daiša, da li je to izgovor protiv borbe protiv bilo čega drugog, jer pogledajte, Daiš u Siriji su oni zapravo inicirali kako bi centralna vlast u Damasku bila slaba.
Dakle, očito je da se zapravo svi ratovi na neki način vode zbog energetskih resursa. Naravno, akcenat je na Bliskom istoku, ali i u Latinskoj Americi, brojne krize i trzavice. Ali idemo sada do Jemena, dakle, siromašne, oslabljene zemlje u kojoj rat traje već 7 godina. Zanima nas vaš komentar na jačanje intenziteta otuđivanja jemenske nafte u trenutnim uvjetima.
Pa vidite, ovih dana ili mjeseci vidimo da je u svijetu, posebno u Europskoj uniji pa i Sjevernoj Americi, imamo krizu, energetsku krizu, jer već 6 mjeseci otprilike vidimo dešavanje u Ukrajini, taj rat, i ovaj rat zapravo je naftni i gasni rat nametnut Evropljanima, jer Rusi su uveli embargo, odnosno sankcije na izvoz svoje nafte Evropljanima i obratno. Stoga vidimo da Evropljani najviše tu pate, najveću štetu će oni tu imati. Zbog toga zapadne zemlje se sada okreću regionu Zapadne Azije, znači i nafta i prirodni gas, jer ne zaboravimo, Jemen je bogata zemlja, netaknuta zemlja. Kraljevina Saudijske Arabije ne može povećati svoju proizvodnju, dostigla je taj plafon, tu maksimalnu kvotu svoje proizvodnje. Zbog toga dali su, zapadne zemlje su naložile arapskom svijetu da moraju povećati proizvodnju kako bi nadomjestili rusku naftu i gase. Zbog toga vidimo da su sada izuzetno velika kretanja u provincijama, jemenskim provincijama koje su bogate sirovom naftom. Dvije provincije koje, znači, u te dvije provincije postoje zapravo bogata naftna nalazišta. I zbog toga, znači, samo pitanje energetskih kapaciteta, čak i prirodnog gasa. I vidjeli smo da je u tim provincijama sada jačaju te aktivnosti. Ali u provinciji Šebve zapravo nalaze se Ujedinjeni Arapski Emirati, koji zapravo i oni, opet kažem, nažalost, sa Francuzima sarađuju, sa, čak što više vidimo tu i vojne jedinice i francuske i engleske i američkih država koje tajno djeluju u tim jemenskim provincijama bogatim sirovom naftom.
Koja je uloga Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih vlada u naoružavanju i logističkoj podršci agresorskim zemljama ovdje kad je riječ o Jemenu? I kakav je vaš stav prema vremenskom produžetku krize? Naime, činjenica je da je Biden u svojoj predizbornoj kampanji najavljivao zapravo okončanje rata u Jemenu.
Da, vidite, ovo što predsjednik Biden radi u svojoj politici, posebno inostrano, je potpuno suprotno onome što je on govorio u predizbornoj kampanji. Čak šta više, na samom početku Biden je rekao da nećemo prodavati oružje Kraljevini Saudijskoj Arabiji, jer oni su zapravo smatrali da oni zapravo ne žele rat. Međutim, sada je suprotna situacija iz dva razloga. Kao prvo, to je jedno pitanje predizborne kampanje, gdje je zapravo samo kampanja, propagandna kampanja. Čak što više i u svijetu, oni su pokušali da zavaraju svijet, jer pogledajte, Amerikanci, ono što oni zapravo radi jeste jedan je zapravo prodaja oružja i toga ima veliku zaradu. To prodaju nazadnim monarhijama regiona Zapadne Azije i tu vidimo da desetine milijardi dolara zarađuju i oni to neće zaustaviti. nastaviti. Ali danas druga tema koja je sada aktuelna, to sam već rekao, zapravo pitanje energetske krize. Miris gasa i nafte je sada u pitanju, jer ovo što se sada dešava u Jemenu kako bi pokrali tu zemlju, vidimo da Amerikanci maksimalno prodaju oružje agresorskim snagama i koje oni zapravo koriste u rušenju infrastrukture jemenskog društva i zbog toga jemensko stanovništvo zapravo odlučuje o svojoj sudbini. Umjesto da to radi, vidimo sada jemensko stanovništvo je primorano da se bori za svoju slobodu. Jer zašto? Zato što je Jemen bogat naftom i gasom.
S obzirom na posljedice koje zapravo ostavlja otuđivanje jemenskih resursa od strane agresorskih zemalja, kako će to zapravo posljedice ostaviti u budućnosti i ima li Jemen snage da se tome odupre?
Pa vidite, 8. je godina agresije arapskih zemalja uz podršku Zapada na jemensko stanovništvo. Znači 8 godina, 7,5 godina, znači otprilike jemensko stanovništvo toliko se bori protiv kraljevine Saudijske Arabije. Bogate zemlje, vidimo da je Saudijska Arabija zemlja koja najviše kupuje oružja svijetu. I jemensko stanovništvo, vidjeli smo da je od početka agresije pa do danas jasno je znaje da su oni znatno ojačali. Sada su u stanju da proizvode svoje balističke projektile, iako su to i ranije mogli. Međutim, oni svakoga dana rade na jačanju svojih oružanih snaga. Zbog toga jemensko stanovništvo, populacija podržava sve ove snage koje se bore protiv agresora. A agresor vidimo ko je zapravo. Znači, tu su Kraljevina Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati. To je svima jasno. Jemen zapravo bori se protiv inostrane kontrole nad njihovim prirodnim resursima. Međutim, stanovništvo Saudijske Arabije, pogledajte, oni uopšte nisu podigli svoj glas protiv te nepotrebne agresije i vojnog napada na Jemen. Zbog toga čak što više vidimo da mnogi zapravo podržavaju jemensko stanovništvo u borbi za svoju slobodu i to je zapravo današnji problem.
Možemo li reći da je posebna naftna politika Saudijske Arabije pridonijela jačanju izrabljivanja, otimanja jemenske nafte?
Da, ne zaboravimo, tu su i Emiraćani, jer ne zaboravimo, Šebe je zapravo provincija koja se nalazi pod kontrolom Emiraćana, druga je provincija pod kontrolom Saudijaca. Međutim, ovdje Amerikanci su ti koji zapravo uzimaju tu naftu. Znači, sada nisu bile dovoljne emiratske i saudijske snage, jer pogledajte, tu su sada vojne snage, znači njihove borbene jedinice, čak i specijalne snage i Amerikanaca i Britanaca i Francuza koji zapravo tu rade na tim gasnim poljima, pružaju zaštitu kako bi navedena naftna i gasna polja mogla da zapravo eksploatiraju naftu, kako bi nadomjestili onu naftu i gas koje zapravo Rusija više ne isporučuje evropskim zemljama. Vidjeli smo da su je Saudijci napali, Emiraćani su napali, Francuzi su napali, Britanci su napali, Amerikanci su ti, znači vidimo 8-9 zemalja je tu, znači sve od tih zemalja vidjeli smo da su velike vojne zemlje izvršile su napad na siromašni Jemen kako bi krali naftu.
I za kraj, naravno, recimo nešto i o politici krovne međunarodne organizacije Ujedinjenih nacija i drugih organizacija koje sebe smatraju i nazivaju zaštitnicima ljudskih prava. Kako se sve ovo odvija u sjeni njihovog prisustva i u sjeni njihove šutnje?
Pa vidite, ovdje mi vidimo jednu izuzetno tužnu, srceparajuću scenu, znači, posebno ova dešavanja naglašavam u Jemenu. Znači, oko 8 godina agresori ubijaju civile, žene, djecu, starije osobe, civilno stanovništvo. I to se dešava pred očima međunarodne zajednice, pred očima Ujedinjenih nacija.
Zahvaljujemo na učešću današnje emisije, a vama, poštovani gledaoci, zahvaljujemo na pažnji i do naredne emisije iz drugog ugla. Assalamu alaikum i pozdrav iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.